Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tiempo para la información local de Pontevedra aquí en Mediodía COPE. Recibo un saludo de José Jardón. Seguro que sabes que este jueves, si no ya te lo cuento yo, que Renfe ha empezado a vender los primeros billetes de alta velocidad para las estaciones de Pontevedra y de Vila García de Arousa. Finalmente, este próximo 21 de mayo, comenzarán a operar en Galicia los llamados modelos Abril de alta velocidad. Unos modelos que son de ancho variable y que van a evitar que hagamos un transbordo en Ourense cuando viajamos a Madrid. ¿Pero qué significa que un tren sea de ancho desplazable? Pues nos lo va a explicar mucho mejor que nadie Michael Carreiro, que es maquinista en Renfe, o que xa saúdo. ¿Qué tal, Michael? ¿Todo ben?
Boas tardes, ¿qué tal? Por aquí estamos.
Para que nos entendamos todos, ¿en qué consiste, qué vai cambiar coa chegada destes famosos trens Abril, que son de ancho desplazable?
Bueno, pois os trens Abril teñen a capacidade de adaptarse aos diferentes eixos de vía que temos no noso país, tanto o ancho ibérico como o ancho europeo. Pasarán por unhas naves nas que poden cambiar, que se chaman cambiadores de ancho, nas que poden desplazar as súas rodas, por así decirlo, vulgarmente, en función do ancho no que estén. Se están de lado Madrid, pois desde ahora mismo o cambiador de ancho está en Tahuadela, pasarían ao ancho europeo, ou tamén ancho chamado ancho estándar. Se están do lado galego, pois se pasarían ao ancho ibérico. Bueno, pois teñen esa capacidade de pasar por os cambiadores de ancho e cambiar, como ben dis, a rodadura desplazable nos seus propios eixes.
Y entón,
cambiar o ancho das rodas, por así decirlo.
Vale, entón aforraremos algo de tempo, porque antes había que facer un transbordo, non?
Sí, porque estes trens chegarán ás cabeceiras de Galicia, que, bueno, as máis importantes son, pois, Coruña e Vigo. E, bueno, son trens que teñen a capacidade tamén de desarrollar moita máis velocidade que o Salvia. Bueno, tamén teñen máis capacidade de levar máis personas, porque teñen máis plazas.
É dicir que, bueno, a máis ala de máis velocidade tamén teñen máis prazas, polo tanto, vaise poder competir con maior facilidade co avión, que sempre se fala desa competencia co transporte aéreo. Por certo, xa unha última cuestión, Michael. Estes trens a que velocidade poden alcanzar? Son máis rápidos que, entendo que os de media distancia que temos todos na cabeza, os máis utilizados?
Os media distancias ahora mismo, tanto os media distancias como os alta velocidad, son trens que lle chamamos tipo 250, que chegan hasta 250 km por hora. Os Abril chegarán a 300, seguramente. En moitos puntos do que é a infraestructura da línea de alta velocidade, pois chegarán a máis velocidade, seguro, vamos. O sea, van a desarrollar moita máis velocidade media, por así decirlo, que o Salvia ou os media distancia. Entonces, pois eso acortarán os tempos tamén de viaxe, por supuesto.
Entendo que é máis fácil alcanzar grandes velocidades na meseta que aquí en Galicia, non? Porque moito túnel, o percorrido non é totalmente rectilíneo. Ou estou equivocado?
Sí, no. A ver, pode ter certa... O sea, o tema da infraestructura, o tema de os trazados e tal, sí que ten importancia. É verdad que, bueno, entre Puebla Sanabria e Madrid, pois poden desarrollar moita máis velocidade, porque hai menos túnel, hai menos limitacións, ou, hai máis rectas, como dices ti. Sí que é verdad que tamén depende moito. Eu sempre que se fala deste tema de desarrollar velocidades, depende moito tamén da tecnoloxía, o sea, do tipo de tecnoloxía que está implantada na vía, co que chamamos nos o RTMS, que basicamente é pois os controles de velocidade que temos no tren para poder gestionar as velocidades. No caso da línea de entre Ourense e Madrid, pois teñen RTMS nivel 2, que por así decirlo é como o máis top de todos os niveles de seguridade. Co cal sí que se poderían desarrollar máis velocidades, por eso se alcanza máis velocidade entre Madrid e Orense. Pero bueno, no tramo galego tamén temos implantado o RTMS, aínda que un nivel por debaixo, pero bueno, iso non vai impedir que se desarrollen as velocidades correspondientes para acortar os tempos de viaxe.
Pois Michael, graciñas por me atender e que vaya todo todo moi ben. Chao, unha aperta.
Unha aperta, graciñas.
De según como se mire, todo depende. Y ahora vamos a saber qué opinan los usuarios de Renfe de la puesta en marcha de estos trenes. Y para saberlo ya nos escucha Alejandro Tesouro, que es miembro de la plataforma de usuarios de media distancia. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Alejandro.
Muy buenas tardes.
Hoxe, digamos que celebramos, así entre aspas, esa estrea ou a futura estrea dos trens abril, pero, sen embargo, ainda fan falta bastantes melloras no que son os percorridos de media distancia, que, ao fin e ao cabo, son os máis utilizados. Como vedes desde a plataforma? É circunscribíndome tamén as liñas que máis nos afectan, neste caso, o Pontevedra-Vila García.
Bueno, pois, nos como usuarios pois celebramos a chegada dos abril, non? Esperemos que sexa unha realidade próximamente a partir do 21 de maio, a pesar de que, como ben dis, pois estánse expedindo xa billetes, nos o que temos que decir é que celebramos esa chegada para a mobilidade nacional, non? Para conectar Galicia con Madrid, Madrid coa resto das cidades galegas, porque recordamos que coa Vía Ourense pois xa había chegado. Nos o que reivindicamos ou que tememos na plataforma é que afecten os horarios na media distancia, como ben dicía, esa movilidade interior galega é o pan de cada día, o que reivindicamos é que se adecúen os horarios e que sirvan, sobre todo, para fomentar o transporte, para fomentar ese transporte eficiente con horarios adecuados e con frecuencias. Dicías que territorializara esa cuestión, creo que, por exemplo, na cuestión da provincia de Pontevedra non pode ser que non haixa un tren madrugador que chega vivo ás 8 da tarde, non? Vemos a maiores como infraestructura nese eixo atlántico, pois está deteriorada. Veremos como farán para os abril, porque a velocidade que terán será menor que a que poden ter. Por eso pedimos inversións en materia de infraestructuras para mellorar e para renovar esas vías concretamente do Eixo Atlántico e tamén de toda Galicia, que están un pouco obsoletas.
Tamén defenderías, como defenderon, por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego durante a campaña, un tren de proximidade entre Vigo e Pontevedra, que, ao fin e ao cabo, é das liñas, ou quizáis a liña máis utilizada. Se non é o máis utilizado, o traxecto máis utilizado, será dos máis utilizados aquí na comunidade.
Sí, creo que a plataforma de usuarios e usuarias, o que temos que dicir é, se o que temos funciona mal, imagínate o que non temos, non? Somos partidarios, home, todo o que veña, benvido sexa, non? Pero o certo é que primeiro hai que impulsar o a media distancia, como ben dicías, dende Vigo Pontevedra, porque é unha das liñas que maior se usan, pero eses proxectos ahora mismo pois non sei como se plantexarían ou se se poderían levar a cabo, non? O que pedimos é que haxa unha inversión real nesas infraestructuras, sobre todo potenciar esa media distancia, porque ao final o día a día dos galegos e das galegas e dos pontevedreses pois é o tren. Ao final vemos como ese eixo atlántico pois supuso un aumento exponencial dos viaxeiros porque se democratizaron os prezos, non? Entonces entendemos que esa demanda ten que ter unha oferta acorde e unha resposta por parte do goberno de Renfe Adif para potenciar este transporte que é eficiente, sostible e que xera igualdad de oportunidades.
Pois Alejandro Tesouro, membro da plataforma de usuarios de media distancia, graciñas por me atender, unha aperta, bo día.
Unha aperta e moitas gracias por facernos eco da problemática.